Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних сховищ. Як доказ свого твердження, «Газпром» наводить шестиразове скорочення постачань газу до України, яке, на думку представників «Газпрому», свідчить про те, що Україна припинила закачування газу до підземних сховищ. Сьогодні на прес-конференції в Москві заступник голови правління «Газпрому» Олександр Аваненков повідомив так – ми спостерігаємо те, що Україна практично не веде закачування газу в належних обсягах в ПСГ. Сьогодні перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко перебуває у Москві для переговорів з керівництвом «Газпрому» щодо поставок природного газу до України. На саміті ШОС обговорили створення єдиної наднаціональної валюти. На думку учасників Шанхайської організації співпраці, які зустрічалися на дводенному саміті в російському Єкатеринбурзі, єдина валюта є одним зі заходів у подоланні глобальних економічних проблем. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв обґрунтував необхідність такої валюти.
Ця одиниця могла б використовуватися в торговельно-економічних розрахунках між країнами ШОС, бо національна валюта в ролі регіональної або резервної світової – це схеми, які давно себе вичерпали і віджили, які розраховані на те, щоб в односторонньому порядку переваги отримувала та сторона, яка пропонує свою національну валюту на роль регіональної чи резервної.
Президент Росії Дмитро Медведєв погодився із Нурсултаном Назарбаєвим і запропонував збільшити частку національної валюти в розрахунках між країнами ШОС. Він також додав:
появлення нових резервних валют.
Поява нових резервних валют – це процес довгий. Водночас у виступах моїх колег і моєму виступі лунала необхідність чи усвідомлення того, що без додаткової кількості резервних валют нам все ж неможливо буде обійтися.
Сказав Дмитро Медведєв, зазначивши, що нинішній набір резервних валют і основна резервна валюта долар США зі своїми функціями не впоралися. У Тегерані проходить мітинг прибічників Ахмадінеджада. За офіційними даними, чинний президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад отримав перемогу на президентських виборах 12 червня. Його суперник, опозиційний кандидат Мір Хосейн Мусаві, який не визнає результатів виборів і стверджує про масові фальсифікації при підрахунку голосів, закликав своїх прибічників відмовитися сьогодні від масових акцій, щоб уникнути кровопролиття. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 16 червня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Україні потрібні європейські газові кредити, а Європі – прозорість. Підсумки наради в Люксембурзі.
Цей газ в газових сховищах однаково потрібний як Європейському Союзу, так і Росії. Так само закачка газу потрібна і Україні.
Термінові переговори в Москві. «Газпром» звинувачує Україну у недоборі блакитного пального.
Кобіцянка – це дзянка. І ми дякуємо, що Путін проявляє толерантність до України.
Влада в Ірані обіцяє частково перерахувати голоси на президентських виборах, але опозиція не задоволена.
Алан ту кераз, хаме мардум адану балкошума.
І про це на початку нашої програми.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні в Люксембурзі засідала Рада співробітництва між Україною і Євросоюзом. Крім визначення перспектив майбутніх відносин, представники України та ЄС обговорили ситуацію у сфері газопостачання. Україна сподівається отримати у європейських банках кредит на суму понад 4 мільярди доларів, щоб закупити російський газ для закачки у підземні сховища, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На час, поки не набере чинності нова угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом, відносини будуть базуватися на ухваленій сьогодні тимчасовій угоді «Порядок денний угоди про асоціацію». З Люксембурга повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Виступаючи перед журналістами, український прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що стосунки між Україною та Євросоюзом тимчасово базуватимуться на новому документі, що слугуватиме дорожньою картою.
Схвалений документ, який активізує цю роботу і який дає можливість співпрацювати в контексті угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Це порядок денний асоціації Україна-ЄС. Це ключовий документ, який сьогодні схвалений, і який дає, по суті, нову дорожню карту, піднімає нашу співпрацю на принципово новий рівень.
Повідомила український прем'єр. Юлія Тимошенко ще раз нагадала, що кінцевою метою України залишається приєднання до європейської спільноти. Учасники Ради не обійшли увагою також питання безпеки газового транзиту. У цьому контексті Ян Когут, міністр закордонних справ, головуючи у Євросоюзі Чехії, наголосив, що взаємини з Україною мають бути прозорими, передусім у енергетиці.
That's exactly about the transparency. So that I was making the reference what the Prime Minister.
Саме прозорості, як це відзначила і сама прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, ми потребуємо у наших подальших стосунках, особливо у сфері газового транзиту та енергетичної безпеки.
Зауважив представник Чехії Ян Когут. Тим часом пані Тимошенко вкотре запевнила, що ні під час попередньої газової кризи, ні в майбутньому транспортуванні газу до Європи Україна не проводила і не проводитиме сумнівної політики. Пошуки кредиту на закачування російського газу до українських сховищ тривають, а у тому, щоб ці гроші надійшли, зацікавлені і Європа, і Росія, і Україна, заявила у Люксембурзі український прем'єр.
Потрібно усвідомлювати, що для того, щоб закачати цей газ, потрібно тимчасові касові розриви покривати кредитними запозиченнями. Завжди так робилося, щорічно. Але сьогодні, внаслідок світової фінансово-економічної кризи, банківські системи не здатні швидко реагувати на потреби кредитування в таких фінансових обсягах, а потрібно більше 4 мільярдів доларів.
Зауважила прем'єр-міністр. Тимошенко розповіла, що Україна, зокрема, сподівається отримати кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Представник банку зі свого боку сказав Радіо Свобода, що не може коментувати цього питання. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Люксембург.
Не коментують заяви Юлії Тимошенко і європейські урядовці. Але раніше представники Європейської комісії повідомили, що про можливу газову позику Україні будуть говорити цього тижня на саміті ЄС. Фінансові труднощі створили нові проблеми для України на газовому ринку. Сьогодні у Москві між «Нафтогазом» і «Газпромом» почалися переговори про внесення змін до контракту про поставки блакитного пального. Водночас російський «Газпром» повідомив, що Україна практично зупинила закачування газу у підземні газові сховища. На думку експертів, якщо переговори не матимуть успіху, то Україна і Росія можуть опинитися на порозі нової газової кризи, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні перший заступник голови правління компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко перебуває у Москві, де проводяться переговори з керівництвом «Газпрому». Зміни до угоди про постачання і транзит газу – одне з головних питань на сьогоднішніх переговорах у Москві, каже радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олекса Гудима.
Ми вже бачимо, що тривалий час Україна буде продовжувати не добирати певні обсяги російського газу через фінансову кризу. Україна зацікавлена не залежати від милостині Медведєва, Путіна чи Міллера. Головне, що сьогодні обтяжує Україну, так, це ті обсяги газу, які Україна сьогодні не може викуповувати через фінансову кризу. Так що це є ініціатива української сторони. Якщо буде потрібно, потім на політичному рівні підключиться уряд Юлія Тимошенко з паном Путіним, але зараз пан Діденко виконує ту чорну роботу.
Керівник енергетичних програм Центру імені Олександра Разумкова Володимир Сапирикін вважає, що рівень української делегації не дає підстав на швидке просування переговорів, та й часу для внесення змін залишилося не так вже й багато.
Я нагадаю, що залишилось вже 14 днів для того, щоб можна було змінити умови підписаних документів. Оскільки, згідно контрактів, це можна зробити за півроку до початку нового року постачання, тобто за півроку до 2020. Безумовно, питання номер один – це питання закачки у підземні сховища України природного газу.
Укладаючи угоду про постачання газу, Україна зобов'язалася закуповувати певні обсяги. Згодом російський прем'єр Володимир Путін обіцяв не накладати штрафних санкцій в разі недобору обумовлених обсягів газу. Проте ця обіцянка не була зафіксована в документах, каже Олекса Гудима.
Так, обіцянка – це дзянка. Так, настрої сьогодні одні, другі. Ми дякуємо, що Путін проявляє толерантність до України. Він робить то саме до Європи, бо Європа теж не виконує контракти по відбору певних обсягів газу. Але краще, щоб це було записано в контракт.
Тим часом «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних газових сховищ. Про це у Москві заявив заступник голови правління компанії «Газпром» Олександр Анінков. За його словами, порівняно з минулим роком, добові обсяги постачання газу до України суттєво скоротилися. Натомість радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олекса Гудима каже, що закачування газу у підземні газові сховища – це внутрішня справа України.
То, що Україна перестала закачувати, не є справою ні росіян, ні європейців. Це є внутрішня справа України. Нема ні слова написано про це, що Україна щось зобов'язана закачувати в підземки. В зв'язку з тим, що ми маємо вже стратегічний запас газу, і в тому нам допоміг «Газпром», коли додатково в підземках появилися 11 мільярдів так званого газу Фірташа, який тепер є газом, умовно, українським чи газом Тимошенко. Так? Тобто нам дуже багато закачувати не потрібно.
На думку експерта з енергетичних питань Володимира Сипрекіна, ситуація дозволяє Росії знову розпочати з Європою переговори про будівництво газопроводів в обхід України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
«Свобода» сьогодні. Говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Іранська влада обіцяє частково перерахувати голоси на президентських виборах, суперечливі результати яких викликали сумніви, звинувачення в махінаціях і масові протести. Головні суперники – реформатори президента-консерватора, якого оголошено переможцем на другий термін, невдоволені таким напівзаходом. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Сергій Драчук. Сергію, чого саме вдалося домогтися іранським кандидатам-опозиціонерам?
Добрий вечір. Впливова в Ірані Рада захисників Конституції оголосила сьогодні, що готова перерахувати бюлетені з президентських виборів в окремих випадках. У тих, коли деякі, це цитата, деякі кандидати висловлювали сумніви. І перерахунок має відбутися в присутності представників цих кандидатів. Як сказав речник цього специфічного іранського владного органу, який серед іншого наглядає за виборами, знову ж цитую, можливо, в остаточному розподілі голосів після перерахунку стануться деякі зміни. Кінець цитати. Але кандидати-реформатори Мір Хосейн Мусаві та Мехді Карубі, які оскаржували в Раді захисників Конституції результати виборів, заявили у відповідь, що їх не влаштовує перерахунок, за їхніми словами, кількох скриньок із бюлетенями. Адже нинішній президент Махмуд Ахмадінеджад переобраний відразу 62% голосів за офіційними даними. І таке число викликало стільки запитань і сумнівів і в Ірані, і за кордоном, що опозиціонери домагаються взагалі скасувати цей результат і призначити нові вибори.
А як опозиціонери збираються домагатися своїх вимог?
Це не тільки письмові скарги, а в першу чергу ще й масові акції прихильників реформ. Але призначений на сьогодні в Тегерані опозиційний мітинг довелося скасувати, бо на тому ж проспекті столиці Ірану, де хотіли зібратися учасники протесту, так і не отримавши належного дозволу, оголосили демонстрацію, вона вже відбувається, і прихильники Ахмадінеджада. Ця демонстрація, звичайно ж, дозволена владою, і Мусаві мусив закликати своїх симпатиків відмовитися від їхніх планів. А вчора понад мільйонна демонстрація прихильників опозиції в Тегерані не обійшлася без насильства. Повідомляють, що там принаймні 7 осіб загинули в перестрілці і чимало були поранені.
Сергію, що там сталося? Чи відомо, хто стріляв?
За словами очевидців, постріли пролунали з будинку відділку такої собі добровільної ісламської дружини, яка називається Басідж. Це офіційне напіввоєнізоване формування, підпорядковане елітному корпусові охоронців ісламської революції. І це сталося, коли хтось із демонстрантів спробував напасти на відділок. Один із очевидців розповів іранській службі Радіо Свобода, Радіо Фарда, що саме Басіджі тяжко поранили його брата в тій перестрілці.
Ми йшли разом із братом, йому 15 років. Я з роботи повертався, а тут це заворушення. Там були басіджі, вони стріляли, і братові влучили в нирку.
Сергію, і як реагує на такі повідомлення іранська влада?
Влада відповідає на протести арештами. Зокрема, міністр інформації Ірану, а це фактичний керівник Держбезпеки, повідомив, що кількадесят осіб арештовані за підозрою в організації заворушень. А іноземним засобам інформації сьогодні фактично заборонили висвітлювати акції опозиції.
Про події в Ірані ми чули від Сергія Драчука. Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Більшість українців добре знають, що таке корупція, де вихід.
Якщо хочеш, щоб все було добре, то треба й добре платити, тому що у нас так держава, воно є, було і буде.
Найкраще в Україні живеться у Львові. Це дані одного з рейтингів. Що про це думають жителі міста?
Там абсолютно комфортом і не пахне, люди не мають води.
Сьогодні день Блума, який відзначають чи не найбільше у світовій літературі. А далі говоримо про міжнародні події. В Єкатеринбурзі почався перший саміт держав БРІК – Бразилії, Росії, Індії і Китаю. Відкриваючи його господар зустрічі, президент Росії висловив сподівання, що лідери держав БРІК зможуть знайти шляхи виходу з економічної кризи і реформувати глобальну фінансову систему. Одним з ключових питань, які Росія винесла на обговорення, було заміна долара як головної резервної валюти світу. Однак в проєкті підсумкового комюніке про долар не йдеться. Докладніше розповідає Марія Щур.
Про те, що Москва збирається поставити долю долара на обговорення, на початку зустрічі заявив президент Росії Дмитро Медведєв.
Нинішній набір резервних валют.
Нинішній набір резервних валют і основна резервна валюта долар США зі своїми функціями не впоралися. Поява нових резервних валют – це довготривалий процес. Разом із тим, у виступах моїх колег по ШОС та в моєму виступі лунала думка про те, що без додаткових резервних валют ми все ж не зможемо обійтися.
Невозможно буде обійтись.
Однак пропозиція Росії не знайшла поки що підтримки з боку Китаю, чиї резерви, що складають 2 трильйони доларів США, є найбільшими у світі. Цю мовчанку експерти розцінили як сигнал відсутності єдності у позиціях країн БРІК щодо долі долара. Після російських заяв про долар його курс дещо понизився, але далі його підтримала мовчазна реакція Китаю і коментар міністра фінансів Японії, який заявив, що, на його думку, долар ще залишиться головною резервною валютою світу. У проєкті комюніке, на який посилається агентство Рейтер, питання долара не зачіпається взагалі. Як повідомляє агентство, в комюніке лише лунає заклик до створення диверсифікованої, стабільної та прогнозованої валютної системи та до набуття країнами із новопосталими ринками більшої ролі у міжнародних фінансових інституціях. За підсумками саміту, лідери Бразилії, Росії, Індії та Китаю мають підписати заключне комюніке. Країни БРІК, чия економіка разом складає 15% від глобальної економіки, намагаються домогтися розширення валютного кошика, яким користується Міжнародний валютний фонд, за рахунок китайського юаня, російського рубля, австралійського і канадського долара, а також золота. Поки що МВФ користується кошиком із 4 валют – долара, євро, єни і фунта стерлінгів. Перегляд цього валютного кошика МВФ призначив на кінець наступного року. Американський інвестиційний банк Goldman Sachs, який створив термін БРІК у 2001 році, прогнозує, що за 20 років ці 4 країни матимуть більшу економіку, ніж країни групи 7. А Китай пережене Сполучені Штати і стане першою за розміром економікою світу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант КЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Що ви мовчите-то? За що деньги отримують? Трудіть?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна продовжує тримати пальму першості за рівнем корупції серед пострадянських держав. І хоча за останні два роки рівень корупції в Україні трохи знизився, більшість українців все одно вважають його захмарним. І при цьому продовжують давати хабарі, кажуть українські соціологи. Ми поцікавилися і вашим досвідом, чи часто доводиться вам залізати до кишені за так званою подякою.
Давала. Просто так. Хотіли здати лікарю за увагу.
Життя таке, що без цього не можна. Ну, дрібниці. Не скажу.
Робила свекрусі операцію, давала хабаря. $300. Лікар сказав сам. В кишеню лікарю. Оце давали, да. Це ненормально, але ж він сказав. Мусиш, а що робити?
Ну, практично ні. Тільки лікарям, там, цукерки. Лише в такій формі, але не інакше. Ну, раз на рік. Приблизно так.
Хай вони нам дають, а не ми їм будемо давати. За що? Лучше не треба давати.
Ну, в лікарню приходиш постійно, там даєш якісь пару рублів, бо і не подивляться нормально і нічого. От з жінкою ходив до гінеколога, там як 100 гривень не дасиш, чи скільки, то й подивляться на тебе там. Ну, перевіряють якось ретельніше. Ну, тобто відноситься так, якби треба було воно з самого початку, знаєте, отак от скажу. Ще дружина не родила, але я думаю, теж треба буде дати як десь 1000. Якщо хочеш, щоб все було добре, то треба й добре платити, тому що у нас так в державі, воно є, було і буде.
Це був ваш голос на свободі. А зараз про висновки соціологів почуємо від кореспондента Радіо Свобода Олексія Сімакова.
В Україні за два роки зменшився рівень корупції на 5%. Проте дві третини українців стикалися з корупцією особисто. Про це свідчить опитування понад 10 тисяч українців, проведене проєктом «Гідна Україна». За їхніми словами, найбільше корупції в ДАІ, судах, міліції, а також медицині. 83% українців вже звикли до корупції та вважають її звичайною справою. Про це свідчить ще одне корупційне дослідження, яке проведене за підтримки Ради Європи та Європейського Союзу. Також самі українці схильні, як то кажуть, давати на лапу. На їхню думку, так легше розв'язувати свої проблеми. Про це говорять цифри, які наводить науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Ми питали, якщо з вас вимагатимуть хабаря, щоб вирішити ваше питання, як ви поступите? Популярних було два відповіді. Дадуть хабаря, 36% населення, дадуть 29 підприємців. Друга за популярністю, важко сказати, так вважають третина населення і так вважають чверть підприємців. Серед населення такі, скажімо, відповіді, як поскаржиться керівникам, службовця, звернуться у правоохоронні органи, менше 5%, ще менше звернуться до суду, менше 3, менше 2 звернуться до засобів масової інформації, звернуться до громадської організації.
Натомість у високій корумпованості винні як ті, хто дає, так і ті, хто змушує давати, стверджує голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Вина за це лежить на всіх, але, звичайно, на керівництві держави лежить набагато більше, ніж на громадянах. Тому що дуже часто громадяни ставляться в таку ситуацію, коли в них є один вихід. Або не користуватися якимись законом наданими правами, або вдаватися до хабара.
З такою тенденцією Україна впевнено посіла першу сходинку за корумпованістю серед пострадянських країн, про що свідчить нещодавнє дослідження під назвою «Глобальний корупційний барометр», яке провела міжнародна організація Transparency International, опитавши громадян з 69 країн світу. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Чи є світло в кінці українського корупційного тунелю? Більше на цю тему слухайте у нашій наступній передачі у «Вечірній свободі» через 7 хвилин. Наші гості – керівник спільного проєкту Ради Європи і Європейського Союзу з протидії корупції в Україні Роман Шлапак і експерт дослідницького проєкту «Гідна Україна» Світлана Горна. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
55 найкращих міст для життя в Україні визначали в українському часописі «Фокус». Пальма першості у Львова, також у трійці лідерів Київ та Івано-Франківськ. А найгіршими, не взагалі, а серед цих 55, є Артемівськ, Судак і Біла Церква. Експерти кажуть, що враховували багато критеріїв від рівня злочинності і середніх зарплат до екології. А Львів переміг передовсім завдяки історичній та культурній привабливості. Але сьогодні там ще чимало проблем, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Історичне минуле – унікальні пам'ятки архітектури. 60 музеїв, десятки університетів, майже 100 культурних митецьких заходів у рік. Форум видавців, День Батяра, вуличний театральний фестиваль і джазовий стали візитками Львова. Усе це приваблює туристів. Щороку місто відвідує близько мільйона туристів. Але у порівнянні із польським містом Краків це у 15 разів менше. Хоча у Львові і достатня кількість готелів, втім їхня висока ціна не відповідає сервісу і не по кишені багатьом туристам. Погані дороги як по області, так і в самому місті, обмаль місць для паркування туристичних автобусів і автівок, жахливий стан пам'яток архітектури, відсутність авіасполучення із багатьма містами світу, незручності у побуті, занедбані сквери і парки, загазованість у центральній частині міста. Усе це відлякує багатьох іноземців від поїздки у старовинний Львів. Чому Львів обраний найкращим містом і які має проблеми? Запитую у заступника міського голови Василя Косіва.
Якщо плюси, то максимальна кількість балів стосовно культурного життя і стосовно привабливості зовнішньої. Якщо говорити про мінуси, то це є питання інфраструктури. Проблеми є в багатьох інших міст. Ми все одно набрали максимальну кількість балів, натомість дуже багато треба зробити з інфраструктури.
Правничка Івана Франка пані Надія вважає, що Львову шкодить загазованість у центральній частині, яка б мала бути пішохідною.
Я Львів сприймаю тільки як архітектурне місто, місто без високої культури. За комфортністю, ну так не всім же комфортно тут жити. Наприклад, взяти ті нові райони, там абсолютно комфортом і не пахне, люди не мають води.
Ось так живеться сьогодні у Львові, який за одним із рейтингів визнали найкращим містом для життя в Україні. А про те, як такі рейтинги готують за кордоном, читайте на нашому сайті.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Минає день, який відзначають чи не найбільше у світовій літературі. Шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса та його роману «Уліс» сьогодні відзначають День Блума. 16 червня 1904 року в ірландській столиці відбулися майже всі події славетного роману, який вважають найвпливовішою книгою 20-го століття. З подробицями Олекса Семенченко.
День Блума називають так за іменем головного героя роману Леопольда Блума, який здійснює епохальну прогулянку ірландською столицею. Кажуть, що у цей день автор Джеймс Джойс, що перед тим добряче випив із приятелем іншим відомим письменником Самюелем Бекетом, справді здійснив захоплюючу довгу прогулянку Дубліном. Цей день відзначають шанувальники Джойса в усьому світі, а найбільше його святкують на батьківщині автора, де заходи почалися ще в суботу. На вулицях Дубліна можна побачити людей у костюмах тієї доби, що їздять містом на карнавальних платформах. До культурного центру Джойса можна завітати на традиційний ірландський сніданок під читання уривків із книги. Сніданок присвячується харчуванню самого героя Леополда Блума печеним серцем, печінкою та нирками, перш ніж вирушити на прогулянку. Традиційними є також відвідини пабу «Дейвід Берн», де відвідувачі, так само як і герої книги, їдять бутерброди із сиром горгонзола і п'ють бургундське вино. Ну і, звичайно, не можна обійтися без екскурсії містом «Слідами Блума». На майданах читають просто небо. Багато хто слухає старі звукозаписи, на яких сам Джойс читає уривки, як, наприклад, оцей запис, датований приблизно 1921 роком.
Містер Чермен, ladies and gentlemen, great was my admiration in listening to the remarks addressed to the youth of Ireland a moment since by my learned friend.
Роман Джойса вважається найважливішим твором модернізму. Повністю він уперше вийшов у світ 1922 року у Парижі. Назва книжки і розділів «Герої» мають багато явних і прихованих паралелей з поемою Гомера «Одіссея». Від самої появи роман був предметом суперечок і ретельних досліджень. Були судові обвинувачення письменника у непристойності. Досі тривають текстологічні джойсівські війни учених. Твір вирізняють техніка потоку свідомості і ретельна структура. Це експериментальна проза, сповнена гри слів, пародій та натяків, кумедних характеристик і тонкого гумору.
Щойно ми чули, як в Ірландії відзначають День Блума, і трішечки почули ще й ірландської музики. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора з Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. На часі вечірня Свобода. Я, Ірина Штогрін, вітаю усіх наших слухачів та відвідувачів сайту radiosvoboda.org, де також можна слухати нас у прямому ефірі зараз або потім після ефіру у записі. Продовжуємо наше дослідження корупції. Чи є світло в кінці корупційного тунелю? Так назвали ми сьогодні тему для обговорення і запросили до розмови Романа Шлапака, керівника спільного проєкту Ради Європи та Європейського Союзу з протидії корупції в Україні, та Світлану Горну, експерта з досліджень та моніторингу проєкту «Гідна Україна». Але зараз новини, і я передаю мікрофон Людмилі Ванник.
Дякую, Ірино. Вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про головне. «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних сховищ. На саміті ШОС обговорили створення єдиної наднаціональної валюти. Світові лідери стурбовані ситуацією в Ірані. А зараз детально про це та інше. «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних сховищ. Як доказ свого твердження, «Газпром» наводить шестиразове скорочення постачань газу до України, яке, на думку представників «Газпрому», свідчить про те, що Україна припинила закачувати газ до підземних сховищ. Сьогодні на прес-конференції в Москві заступник голови правління «Газпрому» Олександр Ананенков повідомив так: «Ми спостерігаємо те, що Україна практично не веде закачування газу в належних обсягах в ПСГ». Сьогодні перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко перебуває у Москві для переговорів з керівництвом «Газпрому» щодо поставок природного газу до України. На саміті ШОС обговорили створення єдиної наднаціональної валюти. На думку учасників Шанхайської організації співпраці, які зустрічалися на дводенному саміті в російському Єкатеринбурзі, єдина валюта є одним із заходів у подоланні глобальних економічних проблем. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв обґрунтував необхідність такої валюти.
Ця одиниця могла б використовуватися в торговельно-економічних розрахунках між країнами ШОС, бо національна валюта в ролі регіональної або резервної світової – це схеми, які давно себе вичерпали і віджили, які розраховані на те, щоб в односторонньому порядку переваги отримувала та сторона, яка пропонує свою національну валюту на роль регіональної чи резервної.
Президент Росії Дмитро Медведєв погодився із Нурсултаном Назарбаєвим і запропонував збільшити частку національної валюти в розрахунках між країнами ШОС. Він також додав:
появлення нових резервних валют.
Поява нових резервних валют – це процес довгий. Водночас у виступах моїх колег і моєму виступі лунала необхідність чи усвідомлення того, що без додаткової кількості резервних валют нам все ж неможливо буде обійтися.
Сказав Дмитро Медведєв, зазначивши, що нинішній набір резервних валют і основна резервна валюта – долар Сполучених Штатів – зі своїми функціями не впоралися. Кінець цитати. У Тегерані проходить мітинг прибічників Ахмадінеджада. За офіційними даними, чинний президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад отримав перемогу на президентських виборах 12 червня. Його суперник, опозиційний кандидат Мір Хосейн Мусаві, який не визнає результатів виборів і стверджує про масові фальсифікації при підрахунку голосів, закликав своїх прибічників відмовитися сьогодні від масових акцій, щоб уникнути кровопролиття. Напередодні в результаті результаті сутичок під час багатотисячного мітинга опозиції в Тегерані загинули 7 осіб. Сьогодні влада Ірану погодилася провести частковий перерахунок голосів в зв'язку з вимогою прибічників Мусаві, однак відкинула вимогу про проведення повторних виборів. Тим часом світові лідери стурбовані ситуацією в Ірані. Виступаючи в Вашингтоні, президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав іранську владу поважати свободу слова та демократичні принципи, а також перевірити інформацію про порушення під час виборів, не допускаючи кровопролиття. Насильство в Ірані засудили і керівники країн ЄС. Сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав такими словами: необхідно покласти край насильству з боку сил безпеки проти демонстрантів. Сили безпеки несуть відповідальність за те, щоб ситуація не загострювалася. Разом з іншими європейськими колегами я ще раз закликаю негайно розглянути скарги про можливі факти порушень у ході виборів. Кінець цитати міністра Штайнмайера. У російському війську зростає кількість самогубств. За даними, оприлюдненими на сайті Міністерства оборони Росії, в травні з 27 загиблих військових більше половина випадків самогубства, 12 загинули в результаті нещасних випадків і лише один в результаті порушення правил дорожнього руху. Загалом, від початку 2009-го, за даними оборонного відомства Росії, небойові втрати в армії складають 158 осіб, з них 83 – самогубства. Ірино, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Чи є світло в кінці корупційного тунелю? Пошук відповіді на це запитання ми намагатимемося провести спільними зусиллями із гостем студії, керівником спільного проєкту Ради Європи та Європейського Союзу «Підтримка належного урядування. Проєкт протидії корупції в Україні» Романом Шлапаком, а також із Світланою Горною, експертом з досліджень та моніторингу проєкту «Гідна Україна», який реалізується в Україні компанією Management Systems International у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Проєкт «Гідна Україна» зараз презентує результати дослідження в усіх регіонах України і Світлана Горна у Сумах, тому буде з нами на телефонному зв'язку. Світлано, ви з нами?
Я з вами, добрий вечір, рада вас чути. Сподіваюся, що ви добре мене чуєте теж.
Пан Роман так само посміхається, але дозволю собі перший сказати кілька слів, шановне панство. Власне, ці два проекти оприлюднили учора і сьогодні результати своїх досліджень. І хоч проекти різні, запитання ставилися різні, досліджувалися різні зрізи такого явища, як корупція, напрошується спільний висновок. Я знаю, що соціологи дуже цього не люблять, але я дозволю собі це зробити. Цей висновок, як на мене, полягає у тому, що українці розуміють, що корупція – це зло. Але вони не вірять у те, що влада справді хоче це зло подолати. А тому вдаються до хабарів, коли треба вирішувати якусь проблему у спілкуванні з чиновниками, а також іншими категоріями працівників, які отримують кошти з державного бюджету. Тож, запитання, власне, полягає в одному. Що показало дослідження і які висновки ми можемо з цього зробити? З вашого дозволу розпочнемо з пана Романа Шлапака.
Добре, дякую. Власне, наше дослідження розглядало проблему корупції під зрізом в сферах адміністративних послуг і контрольно-наглядової діяльності держави. Дослідження, яке проводив проект «Гідна Україна», розглядало, і про який буде говорити моя колега, аналізувало стан корупції загалом в Україні і по регіонах, вона про це детальніше розкаже. Так от, є, безперечно, дані, які не зовсім позитивні. Зокрема, про те, що суспільство вважає, що рівень корупції стабільно високий або дуже високий, і це вже протягом багатьох років. Так порівнювалося дослідження 2004 року, 2007-го. Зараз наше дослідження соціологічне опитування проводив Фонд демократичні ініціативи. А аналітичною частиною займався Центр політико-правових реформ. Тому ми називаємо це системним дослідженням. Тобто мова йде не тільки про соціологію. Так от, соціологія показала, що люди протягом багатьох років вважають, що рівень корупції високий. Тобто сприйняття саме таке показало наше дослідження. Трошки виріс в порівнянні з попередніми роками. Тепер щодо позитивної ноти, безперечно, я хотів би це відмітити. Порівнюючи, скажімо, з 2003 роком, Інститут прикладних гуманітарних досліджень з Харкова проводив тоді дослідження, в якому звучало аналогічне питання до того, яке поставили в рамках нашого дослідження, а саме, чи готові видавати хабарі. Так от, процент респондентів, які відповіли ствердно, знизився з приблизно 73 до 54-55%. Тобто є і позитив.
Пані Світлано, прошу, ваше слово.
Декілька слів про наше дослідження, оскільки воно є досить специфічним і особливим, оскільки ми опитували громадян України в 2007-му і 2009-му році і опитали майже 11 тисяч респондентів. Що дала нам така велика вибірка? По-перше, ми змогли з'ясувати не тільки ставлення до корупції, про яке говорив зараз пан Роман, але ми могли з'ясувати, безпосередньо отримати інформацію про досвід корупції, тобто про ті обставини, при яких наші респонденти стикалися з корупцією, про яку вони могли нам розказати. Це перше. І друге, така велика вибірка дала нам можливість оцінити стан корупції по різних регіонах України. Тому зараз ми презентуємо наше дослідження в областях України для того, щоб показати, як відбуваються оці корупційні відносини в різних областях, які є відмінності і таке інше. Я погоджуюсь з паном Романом щодо того, що сприйняття корупції зростає. Тобто, якщо, наприклад, за нашими даними, в 2007 році громадяни України говорили десь близько 35%, говорили про те, що рівень корупції зріс, то вже в 2009 році 64%, 61%, вибачте, зауважили, що корупція зростає. Але це сприйняття. Воно формується і завдяки засобам масової інформації також, які пишуть про це, знімають розслідування і таке інше. Але наше дослідження показало, що реальний досвід стикання з корупцією все ж таки трошки змінився. Звичайно, він зменшився майже на 4%. Можна сказати, що головною причиною тут є фінансова криза, але ми вважаємо, що існують і інші чинники, які впливають на зниження реального досвіду корупції в Україні. І серед них це те, що громадяни більше почали звертати увагу на цю проблему і якось відноситися до неї більш нетерпимо. Оскільки, хоча кожен другий українець сказав, що він може виправдати корупцію, якщо треба вирішити якусь складну задачу, якесь складне питання, проблеми, але в той же час зростає кількість тих людей, які готові протидіяти корупції у разі порушення їх прав. Тому ми є свідками двох таких процесів. З одного боку сприйняття зростає, з іншого досвід зменшується.
Дякую вам, пані Світлано. У нас з'явився слухач, і з вашого дозволу зараз послухаємо запитання.
Задоволені.
Добрий день.
Добрий день. Слухаємо вас. Говоріть, ми вас чуємо.
Хотів би сказати, в принципі, тут така ситуація. Я так розумію, що то з боку статистики обговорюється питання корупції в Україні. А я хотів би зачепити питання корупції, як ви кажете, держава хоче боротися. От сьогодні стикнулись ми з тим, що електронна звітність, наприклад, у фонди нашої держави, тобто фонд зайнятості, у фонд там якихось нещасних випадків і так далі, воно все регламентується договірними, скажімо, умовами з операторами приймання звітності. Причому, наприклад, повідомлю вас, що на сьогоднішній день в фонді зайнятості оператор проводить акцію, тобто продає свої послуги за 480 гривень на рік.
А ви є підприємцем, так?
Ну, власне, так. Але на загальному оподаткуванні через то попадаю в ту суму, яка коштує стільки. На фонді, наприклад, від нещасних випадків абонентна плата за здачу електронної звітності коштує 115 гривень в місяць.
Ви можете назвати регіон? Чи може погодитись назвати?
Ну, в принципі, Ні, то я назву і регіон, то і Львівська область, місто Львів, але сходить за те, що сайти загальнодержавні фондів якраз містять ті тарифи.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам. Зараз послухаємо, що скаже пан Шлапак з цього приводу.
Дуже дякую за питання. Мені здається, наше дослідження якраз частково, можливо, дає відповідь на ваше запитання, тому що, власне кажучи, воно досліджувалася сфера адміністративних послуг, і з одного боку була аналітика, з іншого боку соціологія, яка підтверджувала або не підтверджувала аналітику і ті висновки і рекомендації, які сформульовані. І, власне, окремою категорією, яка особливо досліджувалася, були підприємці. Було дуже приємно відзначити, що загалом підприємці вирізнялися серед загального загалу, якщо взяти населення загалом і підприємці, то вони якраз бачили антикорупційні заходи більш ширше, ніж населення взагалі. Населення взагалі
бо вони щодня спілкуються з державою.
Тому що вони, власне, стикаються, і наш слухач якраз про це і говорить. Власне кажучи, в дослідженні дослідження показало, що є способи, які можуть сприяти зниженню корупції в сфері адміністративних послуг. Зокрема, до цих способів може належати обмеження загалом спілкування між споживачем послуг і державним службовцем, публічним службовцем. Хоча це не завжди підтримувалось респондентами, тому що в них більш короткострокове бачення питання.
Стереотипне. Дехто жартує, каже, треба безконтактні спілкування завести з державою, абсолютно підтримувати.
Власне кажучи, є способи, які в міжнародній практиці, в європейській, досить вдало використовуються, зокрема, пошта, зокрема, електронний зв'язок, зокрема, принцип мовчазної згоди. Тобто, власне кажучи, є апробовані методи, які використовуються сучасною публічною адміністрацією в європейських країнах. Багато залежить так само від обізнаності. І, власне кажучи, наші органи влади дуже часто в різних послугах, які надаються, так, отримання паспортів, зараз, можливо, йшла мова про електронну звітність і так далі, є тарифи, які виставляються. Скажімо, Міністерство внутрішніх справ чи якась інша установа виставляють тарифи, але щоб отримати паспорт, скажімо. І людина не знає, що вона не обов'язково повинна сплачувати повну суму, що є обов'язковий збір, а все решта, це є не обов'язкові збори, їй не обов'язково це платити. Але їй про це не говорять. Говорять це, можливо, своїм знайомим, ті, що працюють в певному міністерстві і так далі. Тобто, це так само певний корупційний ризик. І до чого я веду? Обізнаність і зміна самої системи надання послуг і цих адміністративних послуг є дуже важливими. Тобто, адміністративно-процедурний кодекс, про який сьогодні дуже багато йшлося у нас на круглому столі в Міністерстві юстиції, де повинна бути систематизована система оцих от процедур, він є надзвичайно важливим. І тоді можна буде уникати от подібних проблем, які створюють ці ситуації, створюють корупційні ризики. Так.
Пані Горна, ви чуєте нас?
Я хочу продовжити думку пана Романа, оскільки наш проєкт працював в рамках програми «Порогова програма для України» корпорації «Виклики тисячоліття». І ця порогова програма передбачала зміни в деяких певних сферах. Зокрема, це регламентація підприємницької діяльності, це судова система, це митний контроль, отримання дозволів в органах влади, зокрема, на будівництво та операції землі і таке-таке інше. Серед сфер, це не наш проєкт, звичайно, займався, інші компоненти порогової програми, але ми вимірювали зміни, які відбувалися між 2007-2009 роком. І можу сказати, що дуже важливо говорити про протидію чи боротьбу з корупцією не з точки зору тільки просвітницької діяльності, що дуже важливо, але і з точки зору розробки і впровадження інструментарію, який може попереджати корупційні ризики. Всі дуже добре знають про впровадження незалежного тестування, яке за нашим дослідженням дуже і дуже різко зменшило використання різних форм корупції, тобто вимагання чи добровільного хабарництва, чи використання особистих зв'язків. Оцей інструментарій впровадження незалежного тестування дало можливість дуже різко скоротити корупцію там, де вона була поширена на етапі вступу до вищих навчальних закладів. Чи якщо ми візьмемо, скажімо, судову систему, впровадження системи випадкового відбору суддів, які будуть вирішувати судову справу, це теж інструмент, який може змінити і зменшити рівень корумпованості в судовій системі.
А ви зверталися з цією, даруйте, ви зверталися з цією пропозицією, скажімо, до Міністерства юстиції?
А нам не треба звертатися, оскільки компонент програми не наш проект, а компонент порогової програми, він займається цією судовою реформою і впроваджує це зараз. І крім того, впроваджений вже існує реєстр судових справ, куди може заглянути будь-який суддя, прокурор чи громадянин і подивитися, як справа така схожа на його справу, як вона вирішувалася там в Донецькій області чи в на Закарпатті, тобто порівняти, як суддя діє в тому чи іншому випадку. І таким чином прозорість забезпечується рішень і, як ви розумієте, зменшується корупційні ризики. Я навела тільки два невеличких приклади, де працювала порогова програма. І наші виміри, наші дослідження, оскільки ми проводимо не тільки загальнонаціональне дослідження, але й дослідження певних сфер, показують, що там відбуваються невеличкі, потрошку, але все ж таки зміни щодо досвіду корупції.
Позитивні ви маєте на увазі?
Так, позитивні, так. Звичайно, позитивні. Вони невеличкі, вони тільки потрошку якось відбуваються, але відбуваються.
Ну, тут, з вашого дозволу, експерти кажуть, що ще можна враховувати інші фактори. Наприклад, на зниження рівня стикання людей з проявами корупції вплинув закон про підвищення штрафів у спілкуванні з працівниками ДАІ. І самі люди кажуть про те, що, і експерти це засвідчують, що це теж могло вплинути, оскільки дуже багато у нас водіїв, і вони дуже часто зустрічалися якраз з цими представниками влади на дорогах. І тут ситуація якби вирівнялася трошки. Можливо, я помиляюся, пане Романе.
Ні, я думаю, що ви праві. Справа в тому, що чим більше в різних сферах, от ми говорили, сфера публічної адміністрації, судова гілка влади, я би ще додав і прозорість в фінансуванні політичних партій, виборчих кампаній, сфера і газових поставок, там теж дуже великі питання були би цікаві з точки зору корупції. Бюджетний процес весь, тобто, зокрема, система державних закупівель. Це, власне, ті сфери, де чим чіткіше і впорядкованішими, і прозорішими вони будуть, і, відповідно, елементи прозорості важливі ззовні так само для можливості суспільства контролювати, яким чином використовуються кошти суспільства на теж утримання публічної адміністрації, наскільки ефективно вони використовуються, тому що публічна адміністрація корумпована, коштує суспільству дуже, дуже дорого. І це не треба брати до уваги не тільки те, що написано в бюджеті, скажімо, на певне міністерство, а треба брати реально те, що сплачує суспільство через корупцію, так само утримуючи цю публічну адміністрацію. Тому це питання коштів і це питання поступове. Ми не можемо сказати, що один день, яка би не була влада, вона чи за одну ніч все зміниться. Все зміниться так само, і дуже це сильно залежить від суспільного попиту. Власне, суспільний попит, напевно, в контексті орієнтації на європейські стандарти, в контексті орієнтації на передовий світовий досвід, тому що ми зараз все більше і більше живемо в глобальному світі, глобалізованому світі, і, напевно, ми чітко усвідомлюємо, що професійна, стабільна публічна адміністрація є привілегією, не кожне суспільство може собі її дозволити. Але, орієнтуючись на Європу, ми повинні робити кроки в цьому напрямку.
Чи не означає це, що ви, по суті, ну, покладаєте, хоч і так опосередковано, відповідальність в першу чергу на саме суспільство, на самих людей, які йдуть на те, щоб дати хабар або мати якусь іншу угоду з державним чиновником задля того, щоб швидко вирішити, чи взагалі, бодай, якось вирішити нагальне питання їхнього життя?
Ні, я думаю, що тут питання, от ви, зокрема, згадувалось про те, що це питання влади, от наш слухач сказав, держава хоче боротися там, чи... Я думаю, що тут питання для двох сторін, і для органів публічної влади, для політиків, зокрема, наскільки, для політичних сил, наскільки вони беруть на озброєння в свої програми саме тези, не просто боротьба з корупцією, а конкретні тези, конкретні обіцянки, які і потім вони повинні виконувати ці обіцянки. Тобто, і але суспільний попит буде дуже сильно впливати на їхні дії. Чим більше вимогливим буде суспільство до органів влади, тим органи влади будуть більш відповідальними. Вони просто будуть змушені бути більш відповідальними.
Ви бачите, що відбувається. Останнім часом політики беруть на озброєння проблему корупції, але вони її беруть в ось якому плані. Наприклад, повідомляють про те, що міністри беруть хабарі за те, що вони отримують цю посаду. І ця теза звучить по всій країні. І ще цікаво було б дослідити, як власне це впливає на свідомість людей, тому що дехто з дослідників і психологи про це кажуть, що це може породити такий синдром вседозволеності у будь-якого громадянина, оскільки вони розуміють, що немає жодної оази, де би не було корупції. Пані Горна,
виправте... Я можу сказати, що ви абсолютно праві, бо наше дослідження включало також такий блок, як ставлення до влади. І ми зафіксували, що протягом 2009 року рівень довіри до всіх гілок влади, хочу підкреслити, дуже різко впав. Дуже різко впав. З одного боку, громадяни вважають, що з корупцією має боротися, скажімо, секретаріат, президент, кабінет міністрів, тобто вища влада в державі. А з іншого боку, громадяни кажуть, що влада всіх рівнів має невелике бажання подолати корупцію. Дуже наведу просто один приклад. У 2008 році ми проводили проміжне дослідження, і громадяни заявили, 21%, що Кабінет міністрів має бажання подолати корупцію. У 2009 році ми зафіксували тільки 8% таких громадян, які вважають, що так є. Таке ж саме падіння у президента і його секретаріату. Тільки на міську і сільську владу ще якось покладається довіра, хоча вона теж впала. І ми розуміємо, що при такому рівні довіри до влади і при такому сприйнятті бажання влади щось робити, мабуть, владі буде не дуже легко якусь тезу принести суспільству і якось її відстоювати. Тільки конкретні справи, як сказав вже Роман, оскільки фрази, вони вже не працюють, люди вже зневірені.
І у цьому наше світло в кінці тунелю, яке ми, власне, шукаємо. До речі, нам принесли ще одне запитання, але це запитання-ствердження від нашого слухача, який каже, чому в Україні ми вживаємо слово «корупція», а не «жебрацтво». Мені здається, що це демонстрація того, що люди зневажають тих, хто використовує своє службове становище для того, щоб краще матеріально жити, але при цьому надає послуги, які він мав давати за свою зарплату.
Мені здається, що треба таку складову бачити. Якщо ми, скажімо, візьмемо сфери, такі як охорона здоров'я або освіта, ми не можемо не брати до уваги той факт, що інколи високого рівня фахівці, власне, змушені жити за... інколи можна вживати таке слово подачки від людей. Це вказує на те, що сама система організована неадекватно. І це ще більше сприймається в процесі, коли все більше людей мають змогу їздити за кордон. Це більше наша країна відкрита і все більше зовнішні фактори, в тому числі економічні, впливають на стан і людей. І безперечно це вказує на те, що конституційне право про безплатну
медичну допомогу,
медичну допомогу або освіту не реалізовано.
Як і належна оплата праці.
Абсолютно. І тут треба брати до уваги те, що, можливо, не варто, але це вже питання іншої дискусії, не варто, щоб... Можливо, варто би було, щоб лікарі були перш за все представниками ліберальної професії, а вже потім держава через страхову медицину допомагала там чи регулювала питання оплати за медичні послуги, але в даному випадку самі лікарі є жертв, лікарі і, власне, якщо взяти охорону здоров'я, лікарі і якість охорони здоров'я України. Тому що, я ще раз повторююсь, є люди, спеціалісти високого рівня, які працюють і, власне, змушені
вдаватися до того, про що ми говоримо. Панове, час нашої програми завершується, але я би вас хотіла попросити на завершення сформулювати чітку тезу, піднятися над цифрами і сказати дуже коротко про те, що, власне, мусить робити суспільство для того, щоб подолати це зло, яке нас пожирає самих. Пані Горна, прошу, ваше останнє слово коротке.
Я думаю, що суспільство має подивитися навкруги і зрозуміти, що корупція – це таке зло, яке завтра може просто скалічити і покоління, і державу.
Пане Романе, два слова.
Вимогливість суспільства, вимогливість піднімати стандарти. Я думаю, це найголовніше.
Дякую усім за розмову. Вечірня Свобода завершує наш ефір, але не Радіо Свобода.